Við ætlum að kveða í dögun eftir Stefán G. Stefánsson.
Allt fer látt sem látin eitt, losna máttur drauma titrar hátt við eira eitt, æða sláttur drauma. Kylja íða rúða vot út við í gluggan ótt er skriðin frá á flott. Ferðast nið á skugga. Morgun strax í austur átt upp má vaxin líta rauða faxir hristir hátt. Hestur dagsins hvíta. Stjörnur venda vestri í vita brendrar glóðar fletja í lending glæðu ský. Lofts við strendur hljóðar. Sængur klæðin kvikna á hvammi flæði haga bláar slæður berum frá. Brjóstum hæðir draga. Fremst úr skjóli fjalls og dals, fann þar róleg hjarir hörvar njóla í andli dals, auða sóla starir. Út er falleg yndi sín, engin galleg spilli dalvin allur opin skín, ár og fjalla milli. Breiðir veiði vötnin blá, velli skeiðir hjalla enn í heiðu flóka frá, fellin greiða alla. Mýra þoka í lækjar læð, löng í fokur ríkur sem við stróku hafs úr hæð, hrönnin rokin fíkur. Grund er blaut en gljúp er rót, grænt er skautið, jarðar blómstrin skrautleg festa fót, fram við brautir harðar. Blærin hrífur storkin strá, straumar líði, þekku grasið yfir gljáir á, gull í fífil brekku. Sóley fákar farinn stig fagur gljáum baugum fjólur smáar mæn á mig, mildum bláum augum. Liljur þunnum hvítum kjól klættar unna bjarma blómstur runnar rétta sól, rósa munnin varma. Hreyrum læðast fuglar frá fljúa í hæðir bláu vakna flæði og ásum á, öll þau kvæði að sváðu. Hvetur andan leggur lið léttir vand á höndum sólskinsland til seinna við, sofa í handa böndu. Þig fögur fold og hlýf á með dögun skína blómstur högum auka í æði sögu mína. Meiða í sölum merkur á meiða svölum skála laufin fjölskreitt heima hjá hausins völund mála. Meiða fallað fjastu strand fara halli sæsins geta kallað kvæðum land, krafti fjalla blæsins.